mengedukasi kali ya.
Ya, lebih bermanfaat lah.
Kalau kontennya itu review squishy, apa faedahnya? Tolong.
Ya. Mungkin kalau untuk brand-brand, ya brand squishy. Maksudnya untuk...
squishy kan cuma mainan nyot-nyot gitu doang.
Iya, tapi kan
lu untuk... belajar buat ngeremes atau gimana? Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Baru-baru ini Instagram lagi bikin penelitian kecil-kecilan. Yeah. Menurut gue kecil, menurut Instagram mungkin enggak ya. Di beberapa negara, penelitian itu adalah penelitian yang katanya menghilangkan kolom komen dan likes supaya enggak kelihatan sama audiens.
Okay.
Nah, telisik punya telisik, kebijakan Instagram ini banyak yang pro dan banyak yang kontra juga, jadi gak semuanya setuju.
Yeah.
Karena ya mungkin akan sangat berdampak dan berpengaruh pada orang-orang yang biasanya likes-nya sampai ratusan ribu atau komennya bisa sampai juga ribuan. Itu tuh mereka mungkin ada yang merasa, oh gak happy dong gue. Nah, sedangkan Instagram ngasih kebebasan kita sebagai yang punya akun untuk tetap bisa melihat berapa jumlah like dan apa komen yang kita dapat.
Okay.
Tapi tidak dibuka untuk audiens kita.
Nah, menurut gue, kalau dari sisi itu tuh lebih kepada tergantung pengguna Instagram sih. Kalau kayak gue,
bodo amat.
Enggak ngaruh-ngaruh banget juga buat gue gitu. Mm-mm. Sekarang tergantung lo selama ini menggunakan fitur di Instagram itu untuk apa.
Mm-mm.
Normalnya, sepengetahuan general kita lah gitu, which is Instagram hanyalah sebuah media sosial yang dibuat untuk
galeri foto.
Iya, galeri foto, dan orang yang udah lama lo gak bisa apa berkomunikasi atau gak biar bisa ketemu lagi, intinya gitu, dan melihat terus dia lagi
ngapain
sibuk
ya?
Apa sih sekarang gitu, segala macam, atau untuk cari info-info penting yang ya jatuhnya berita lah gitu, berita-berita. Nah, menurut gue untuk pasar-pasar yang seperti itu gak akan ngaruh-ngaruhnya gitu, karena bukan itu yang mereka cari dengan mereka bermain Instagram sebagai sosial media gitu. Beda sama orang yang sudah menggunakan Instagram sebagai platform bisnis, platform aktualisasi diri dalam quote unquote gitu ya, tanda kutip gitu. Karena pasar menjadikan likes, comment, followers dan segala macam itu menjadi sebuah standar, sehingga itu jadi bahan pertimbangan mereka gitu.
Nah,
ketika itu diterapkan
di luar sana itu banyak banget nih orang-orang yang bersosial media, terutama Instagram yang lagi kita omongin, yang sebenarnya mereka juga belum siap-siap amat. Kayak misal mereka mungkin masih remaja atau mereka masih anak-anak yang mungkin tolak ukur dari kesuksesan mereka dalam bersosial media adalah dengan seberapa banyak jumlah likes dan komen. Itu juga gak anak-anak sih kalau menurut gue. Banyak banget kok orang-orang di luar sana yang tolak ukur fotonya bagus atau enggak, kontennya bagus, kontennya bagus apa enggak, itu dari jumlah likes. Nah, di mata gue, menurut pendapat gue secara pribadi, ini kayaknya Instagram mulai ngeh nih sama mental health issue. Jangan sampai orang-orang gesrek gara-gara cuma mikirin jumlah like sama komen yang didapet.
Kok likesnya nggak sebanyak yang kemarin ya?
Iya, apa salah ya?
Kurang edit, kurang bagus, kurang apalah.
Betul.
Segala macam.
Atau gitu. Bahkan juga bisa jadi komparasi sama orang lain.
Iya.
Kayak dia fotonya jelek tapi kok likesnya segini
banyak.
Ya?
Dia foto di tempat yang sama kok lebih banyak, kayak gitu-gitulah.
Bener.
Ya anyway, sekarang gini, kita punya, kita diberi kebebasan, kita diberi sebuah apa ya, keleluasaan untuk punya halaman di sosial media gitu ya, tanpa ya selama lo tidak melakukan hal-hal yang di luar norma gitu kan ya, maksudnya ya lo bebas punya halaman itu. Tinggal gimana lo mengelola si apa sosial media atas nama lo ini untuk jadi seperti apa gitu.
Nah sekarang banyaknya orang-orang mereka tahu mereka punya media sendiri, baik itu Instagram, YouTube atau apapun itu, punya media sendiri, punya kebebasan penuh atas halamannya dengan atas namanya sendiri. Otomatis ketika kita punya media, kita kan pasti akan menciptakan pasar kita, akan menciptakan audiens kita
dengan kebutuhan masing-masing.
Dengan kebutuhan masing-masing.
Contoh kalau misalnya kebutuhan gue ya sebenarnya cuma circle pertemanan gue
doang. Iya, iya. Tapi sekarang kan mau gak mau siapapun bebas gitu ya buat nge-reach lo di halaman lo. Kecuali profil lo gembok atau lo kunci gitu. Cuma sekarang gue mikirnya orang pun sekarang di-follow sama orang yang gak dia kenal pun ya gak apa-apa gitu kan. Nah, kebebasan kita karena kita punya media sendiri, mengundang orang akhirnya juga untuk kalau yang tertarik untuk follow, untuk ngikutin, subscribe dan lain-lain. Tanpa sadar sebenarnya juga kita ternyata sudah menciptakan audiens kita sendiri. Banyaknya banyak yang nggak sadar kalau sebenarnya udah jadi sosok nih gitu loh, udah jadi sosok yang bisa mempengaruhi orang banyak gitu.
Orang bisa menentukan sesuatu karena gue liat lo gitu.
Karena
si ini begini, si A begitu, jadi menurut gue itu jadi bagus, jadi benar lah intinya.
Nah, padahal pada kenyataannya orang-orang yang dianggap mungkin sebagai influencer, dari kata influence ya, harusnya menginfluence. Padahal sekarang fenomena yang terjadi adalah gak semuanya loh yang mengeklaim dirinya influencer itu menurut gue menginfluence ke arah yang baik.
Iya. Contohnya?
Contohnya, konten-konten di, kalau gue ngasih contoh, ini pertama Instagram dulu nih. Banyak banget sekarang orang yang seliweran di explore gue. Itu orang yang followersnya banyak. Orang yang, dia pasti punya audiens yang cukup aktif gitu ya, karena jumlah like sama komennya juga gue lihat banyak. Tapi konten yang dia up, konten yang dia update, itu tuh konten-konten yang menurut gue anjir, receh banget. Bahkan kok nggak mutu ya, kayak misal produk-produk kosmetika KW gitu, kayak pemutih pelangsing misalnya yang
atau
gak ada BPOM.
Iya, atau misalnya kayak barang-barang yang lo udah tahu kalau itu barang gak asli.
Iya.
Tapi dia mengatasnamakan salah satu account
online shop,
bilang kalau itu asli gitu.
Nah, itu aja udah bohong ya, dalam artian
itu menginfluence ke arah yang
salah.
Gak baik, sebenarnya lo kan tahu kalau itu gak benar.
Gitu. Nah, maksud gue ketika mungkin banyak orang yang nggak sadar sebenarnya mereka sudah menciptakan audiensnya sendiri. Nah kalau menurut gue harusnya sudah mulai bisa dipilah dan dipilih apa nih konten-konten yang mau dinaikin, apa yang enggak gitu. Termasuk di YouTube sekarang juga banyak banget tahu yang, sorry to say, gue beneran bakalan ngomong pendapat gue pribadi ya, jadi no hard feeling, no baper-baper club.
Nggak bermaksud menggurui juga.
Dan nggak maksud nyindir siapapun.
Iya.
Gue tuh nggak habis pikir sama konten-konten yang contohnya prank. Orang pura-pura jadi pengemis. Apa faedahnya tuh apa?
Ya mungkin ini sih, mungkin ada hal-hal positif semacam kayak
Social eksperimen.
Iya, maksudnya social eksperimen yang kalau nih lo ternyata gue yang jadi pengemis, ayo gimana gitu. Maksudnya kayak ngasih apa ya? Ngasih wejangan secara experience sama orang bahwa lu tuh enggak boleh pelit, atau maksudnya enggak boleh ngelihat orang dari sisi itu misalnya gitu-gitulah. Mungkin loh ya.
Oke, itu masuk akal. Iya. Kalau konten-konten kayak misal datang ke rumah artis, ngelihat rumah artisnya, terus buka koleksi tas brandednya, apa faedahnya?
Iya, itu gue juga termasuk yang
habis pikir nggak lo?
Iya, emang kayak apa ya? Mungkin lo kekurangan bahan yang bisa di mending lo ajak ngobrol itu artis atau orang-orang di rumahnya mungkin. Yang selama ini nggak terekspos misalnya kayak asisten rumah tangganya atau yang biasa nemenin dia dan lain-lain, misalnya yang ada di rumah itu mungkin ya. Dan lo bisa ketemu value lain,
nah itu maksud
dari kehidupan dia misalnya gitu, yang selama ini nggak terekspos.
Nah itu gua ide
lebih,
tuh
maksudnya lebih prefer mungkin melihat hal-hal yang kayak gitu.
So, gua juga
mungkin kalau prank yang gue suka nggak terlalu apa ya, nggak habis pikir adalah lo pura-pura mutusin pacar lo gitu.
Idih.
Atau kayak pura-pura selingkuh atau gimana ya itu.
Atau lo pura-pura jadi hantu. Aduh.
Mungkin ini sih mungkin mereka pengen ngasih lihat ekspresi yang selama ini nggak akan ke-capture di kamera kalau lo tidak melakukan itu. Mungkin. Maksudnya iya kayak sih. Kagetnya atau ternyata dia sesayang itu atau ternyata gitu loh.
Itu jadi muji. Bisa ide juga buat orang mutusin orang.
Cuman menurut gue kalau mereka sudah punya market, tergolong sebagai influencer, ya seharusnya mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih apa ya?
Lebih mengedukasi kali ya.
Ya, lebih bermanfaat lah.
Kalau kontennya itu review squishy. Apa faedahnya? Tolong.
Ya. Mungkin kalau untuk brand-brand ya brand squishy. Maksudnya untuk
squishy kan cuma mainan nyot-nyot gitu doang.
Iya, tapi kan
lu untuk belajar buat ngeremes atau gimana?
Tapi kan untuk market mereka, which is anak-anak.
Iya sih, karena itu bukan ininya gue ya, bukan minat gue, jadi kesannya
mungkin buat mereka marketnya anak-anak, ya mereka bisa mereka merasa mereka akan mendapat market dengan cara seperti itu gitu mungkin ya. Cuman kalau kita dengan posisi kita yang sekarang, dengan sudut pandang kita yang seharusnya sudah lebih dewasa memilih gitu. Gue juga kadang gue suka mikir kalau gue memposisikan diri gue sebagai market, maksudnya ya ini di luar kapasitas gue manajer Dea misalnya gitu ya, gue terima brand-brand untuk misalnya Dea endorsement dan lain-lain misalnya gitu ya, which is gue tahu loh konten apa yang mau lo naikin dan dengan cara apa dan gimana, maksudnya itu gue harusnya jadi ring pertama yang seleksi hal-hal itu gitu. Di luar itu, ketika gue jadi market, gue scroll Instagram gue misalnya gitu ya, gue juga mikir dua kali kok kalau ada orang ngelihat feed orang isinya begituan.
Nah, feed orang Instagram, kalau tadi kan gue bahas soal aduh lidah gue kenapa ya, soal YouTube tadi gue bahas, ya kan. Kalau di Instagram banyak juga nih, gue ngelihat pakai mata kepala gue sendiri. Untungnya gue gak follow. Banyak juga orang-orang yang mereka mungkin tidak sadar akan pasarnya, atau tidak sadar sebenarnya mereka tuh disorot, atau orang yang sudah akhirnya juga mengklaim dirinya ternyata influencer. Itu tuh kadang mereka tuh gak pilih loh kak. Kayak misal ada nih, gue yakin 100% nih orang gak bakalan pakai produk pemutih ini. Yakin 100%. Tapi di-upin, dinaikin di sosial medianya dia.
Ya.
Itu kan menurut gue mure gitu loh. Iya gak sih?
Ya, untuk market yang apa ya, beda-beda cara pemikiran dan beda-beda cara nembak sih mungkin ya. Mungkin karena kita ada di posisi kita sekarang, kita lucky enough untuk to be well educated, terus kelilingin dengan orang-orang yang bisa diajak apa namanya berdiskusi gitulah ya. Terus mungkin kita juga punya mentor dan lain-lain untuk melihat hal-hal itu ini tuh nggak bagus loh, karena lo ada di posisi ini dan lo menginfluence yang kurang bagus segala macam gitu gitu. We are lucky enough untuk ada di situ. Mungkin untuk orang-orang yang cuman sekedar dia ke warung beli barang karena si ini make gitu, maksudnya buat mereka ya kena.
Iya sih.
Maksudnya untuk market-market seperti itu saat ini di Indonesia.
Dan kalau menurut gue itu lebih gitu. Ini gak sih, lebih jangka waktunya lebih pendek gak sih?
Iya, iyalah.
Ya kan?
Iyalah.
Nah, gue di sini juga pengen cerita loh, kalau gue di sini gue nggak pernah mengklaim diri gue sebagai influencer ataupun selebgram ataupun apa sih biasanya influencer, selebgram gitu, gue nggak pernah sih pakai itu. Iya. Nah, tapi gue berani nih komentar kayak tadi, banyak iklan pemutih, pelangsing, terus pembesar atau yang lain-lain.
Iya.
Gue banyak lihat dan gue juga banyak kok ya kak dapat kayak beberapa
penawaran untuk
penawaran yang aneh-aneh gitu ya dapat. Kalau gue mikirnya selama itu nggak match sama gue nggak bakal pakai itu produk dan itu nggak masuk, nggak pantas masuk di feed gue. Sorry to say, gue pernah masukin di feed gue itu pencuci baju men, waktu itu lagi BU banget. Gue masukin pencuci baju, tapi it's relate with me gitu loh, karena gue nyuci sendiri.
Iya
kan? Tapi gue berani loh, kita berani loh buat menolak apa ya, menolak tawaran itu
untuk
once itu gak match sama kita punya value.
Sorry kalau jadi agak serius ya, cuman maksudnya dalam posisi ini gue akan jadi circle pertamanya Dea yang menentukan itu harus gue follow up lagi atau enggak gitu ya misalnya ya. Cuman dalam hal ini kayak bukannya mau nolak rezeki ya, Dek?
Bukan. Tapi gue nyari rezeki, bukan di gue tolak.
Tapi gini loh. Contoh misalnya, lo enggak suka apa? Lo enggak suka apa?
Olahraga. Enggak, gue suka olahraga. Gue enggak suka.
Bukan, lo enggak suka makanan apa misalnya?
Enggak ada. Aduh, gimana nih?
Masa enggak ada?
Gue enggak suka binatang.
Oke, okay, lo enggak suka. Oke, okay. Lo takut binatang misalnya gitu. Dia takut binatang misalnya gitu ya. Terus tahu-tahu ada tawaran MC dari safari misalnya gitu.
Aduh.
Iya kan?
Bos,
bukan masalah lagi-lagi ya, bukan masalah budget, bukan masalah menolak rezeki, bukan masalah tapi kan ini
enggak tahu diuntung.
Enggak tahu diuntung karena brandnya besar. Mm-mm. Karena ini udah terkenal segala macam gitu-gitu dan dia bisa nyamsi segala macam. Iya, gue tahu. Gue akan mengakomodir itu dengan pembahasan yang gue paham dia bisa gitu. Tapi balik lagi ketika si sosok yang selama ini kalian bilang adalah influencer itu sebenarnya apa ya, tidak jujur sama, bukan yang, gimana sih bahasanya?
Iya, yang sebenarnya influencer tapi ternyata influenza gitu. Iya. Maksudnya dia tuh
iya, enggak. Kalau gue maksain, gue bisa aja maksain itu. Gue misalnya ya, kita maksain itu terus kita minta riders. Oke, gini.
Ternyata
tapi
di waktu nge-MC dia harus pelukan sama orang utan. Mampus gak gue?
Tapi binatangnya dikandangin aja ya, Mas.
Iya, gitu kan, atau gimana lah.
Itu enggak bisa. Atau misalnya contoh dia nggak suka susu misalnya gitu, sesimpel kenapa lo nggak suka, ya nggak suka aja,
alergi
ya, emang lo nggak suka gitu. Terus atau gue dapet brand susu misalnya gitu, brand itu besar ya, gue juga nggak bakalan
sebesar
memaksakan itu. Gue nggak akan memaksakan itu karena balik lagi apapun yang lo up, kalau kita ngomongin influencer apapun itu sebutannya, selebgram kek apa kek itu ya, ketika itu di up itu sebenarnya kan sebaiknya lo mencerminkan diri lo sendiri,
jujur.
Nah, bukan pencitraan, Beb.
Tapi bikin cerita.
Bikin cerita.
Ngemeng-ngemeng. Aduh, jadul banget nih lawakan gue ngemeng-ngemeng. Kemarin gue sempetin untuk jalan-jalan ke toko buku. Biasalah gue kalau gabut enggak tahu mau kemana, itu gue ke toko buku. Nah, gue lewat rak-rak buku anak-anak kecil. Singkat cerita, di situ ada rak buku yang isinya tuh buku-buku tentang cita-cita. Which is, buku-buku tentang cita-cita itu di gambaran gue adalah buku cita-cita anak-anak pada umumnya. Yang pertama biasanya kayak pilot, astronot,
ya, dokter.
Terus dokter, terus juga guru, polisi, tentara, yang kayak gitu kan. Tapi langkah gue tuh terhenti saat gue melihat ada buku judulnya Cita-citaku menjadi YouTuber.
Nah lo.
Nduile. Gak ada yang salah sih.
Iya, gak ada yang salah.
Tapi sekarang udah mulai geser.
Itu bergeser karena ya karena yang mereka tonton, mereka lihat itu.
Jangan sampai nih, kalau kita liatin yang tadi,
iya,
nyambungin sama yang tadi, jangan sampai karena cita-cita lo misalnya pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer atau apapun itu,
tapi lo gak sadar tanggung jawab lo.
Nah, jangan sampai lo gak sadar sama tanggung jawab lo. Karena kan udah punya pasar sendiri ya kan? Yeah. Bener gak?
Dan kita, coba deh lo rasain deh.
Coba, gue rasain dulu.
Enggak, kalau kita jadi market, emang ada lo ngaruhnya lo melakukan sesuatu dan memilih sesuatu atau pergi ke suatu tempat karena lo ngelihat si A, B, C, D gitu lo deh. Atau misalnya lo deh yang sering ke bergerak ke, maksudnya ke anak-anak segala macam kayak gitu-gitu kan, ya pasti adalah hal-hal yang mereka lakukan karena itu.
Tapi di sini akhirnya,
ya,
gue pengen mengajak para audiens gue berharap yang dengerin kita itu orang-orang yang pemikirannya lurus. Dalam artian, gue berharap.
Kalo belok kemana ya?
Enggak. Gue berharap nih ya, satu, kita tuh gak bisa punya kuasa penuh merubah para tokoh-tokoh yang ternyata influencer itu untuk merubah konten mereka. Kita gak bisa, gak bisa rubah itu. Cuma gue berdua bisa ngajak lu rame-rame untuk bisa menentukan konten apa aja yang layak lo konsumsi sama yang enggak. Sesuai sama kebutuhan lo.
Sesuai sama umur lo juga.
Sesuai sama umur lo juga. Elu di 27 ngapain nonton Squishy? Gue nanya serius, jawab gitu lo. Apa sih faedahnya? Elu umur 28 tahun gitu ya. Kenapa elu masih asyik? Itu kenapa? Tolong kenapa? Put your